Аргентина дорати давлати молиави ва муворза бо корупция Ҷумҳурии Тоҷикистон тафтиши фаъолияти молиавии хоҷагии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тоҷ сохтмон байналмилали шаҳри Душанберо ки мутааллиқ ба соҳибкор Заид Саидов ва аҳли хонаводаи вай мебошад дар давраи солҳои 2009-2013 анҷом дод. Санҷиш ҳолатҳои тасарруф, изофанависӣ, рӯйпӯшкунии андозро ба маблағи калон ошкор намуд. Ҷамъият дар давраи тафтиши дар 17 иншооти гуногун ба маблағи 369.7 млн сомонӣ корҳои сохтмонӣ ва сухниро анҷом додааст, ки аз ин 4 иншоот ба маблағи 202.5 млн сомонӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети шаҳри Душанбе сохта ба истифода дода шудааст. Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тоҷсохтмон байналмилал бо роҳи сохтакори ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ, кино намудани андозҳои давлатӣ, изофанависии корҳои сохтмонӣ, камнишон додани хароҷоти музди меҳнат, ба зиёднишон додани арзиши масолеҳҳои сохтмонӣ ва анҷом додани дигар амалиётҳои ғайриқонунӣ ба буҷети давлатӣ ба маблағи 38 млн сомонӣ зарари молиявӣ расонидааст. Тоҷсохтмон байналмилал дар иншооти сохтмони Душанбе Плаза маблағи 184.8 млн сомонӣ корҳои сохтмониро ба анҷом расонидааст. Санҷиш муайян кард, ки сохтмончиён ҳаҷми кору хизматрасонӣ ва арзиши масъулияи сохтмониро беасос ва барзиёд нишон дода, ба маблағи 11.9 млн сомонӣ ба изофанависии корҳои сохтмонӣ роҳ додааст. Аз ҷумла изофанависии корҳои оҳану бетонӣ, ҳаҷми кор ва арзиши корҳои ороишӣ ба маблағи 6.8 млн сомонӣ, зиёд нишон додани арзиши масъулияи сохтмонии паркети бадеӣ 4.7 млн сомонӣ ва изофанависии дигар номгӯи кору хизматрасонӣ 315.9 ҳазор сомониро ташкил медиҳад.